Vi tager den lige en gang til. Altså, jeg synes jo, det lyder næsten... Altså, jeg synes faktisk, det lyder lidt voldsomt. Hvad er det for en lyd, vi hører?
Det er en... du står med sådan en miniatyrudgave af en guillotine, som var det instrument, man brugte til at henrette folk med under den franske revolution.
Ja, altså, og den er jo ikke så stor. Jeg tror, man kan måske putte sådan en lille finger ind i hullet. Og nu, jeg har mærket på den, den er ikke skarp.
Nej, altså, den er ikke skarp, den du står med.
Jeg skal ikke være bange for at få hugget noget af her. Nej. Men altså, tanken om... at altså i stort format og alt det her, ikke? Med, altså jeg kan huske, der er sådan nogle billeder fra den franske revolution, hvor de står, nogen der står med sådan en friskt afhugget hoved og blodet løber og alt det her. Pyha.
Ja, altså det har været den humane måde at henrette folk på, kan man sige, så man går fra torturen, der er smertefuld og langtrukken og så videre, og så får man her at det er et kort, altså guillotinen falder, og så ryger hovedet af, og så er du død, du når slet ikke at mærke det.
Nej, den her guillotine, altså er det sådan, de ser ud? Hvor meget, altså hvor autentisk er den?
Den er meget autentisk, altså de ser mere eller mindre sådan der ud, og de bliver masseproduceret, og de bliver bygget sådan i elementer, så den er lynhurtig og stillet op, altså du kan bygge en guillotine formentlig på en halv time.
Ja, altså findes der guillotiner stadig?
Altså ikke i brug, men ja. Altså de findes stadigvæk, og i forbindelse med de gule vestes protester i Paris, så opsatte man en guillotine, altså i virkelig størrelse på Place de la République i Paris her for nylig.
Okay, altså bare lige for sådan at provokere, eller sådan, kan I huske, hvor...
For at trække trådene tilbage til den franske revolution, og måske har vi brug for et nyt politisk og socialt system.
Okay, det lyder spændende. Altså, og senere i programmet, der kommer vi til at høre mere om... alle revolutioners moder, men altså lad os komme rigtig i gang.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen.
Visioner, folkeopstand, utopi, energiudladning, vold, frihed, ansvar, revolution. Måske så hørte du guillotinen i anslaget, og der er netop de her stærke billeder fra den franske revolution, hvor adelens friskt afhuggede hoveder holdt op for folket med sådan et fast tag i håret og blodet, der løber. I dag der taler vi om revolution i Kraniebrud, om hvad det er, der genererer revolution, og hvor omsiggribende de viser sig at være. Og så skal vi altså blive klogere på, om der rent faktisk har været revolution i Danmark, eller om vi er... ja, for kompromissøgende eller for flinke måske. Er vi rent faktisk et sted lige nu, hvor revolutionen lurer lige om hjørnet, eller er vi godt tilfredse der, hvor vi er? Velkommen til Kraniebrud. Når vi taler om revolutioner, så kommer vi heller ikke udenom den franske revolution, som jeg også nævnte tidligere, det her med, at den er alle revolutioners moder, blandt andet. Så dykker vi ned i den lige om lidt sammen med Nikolaj von Eggers Mariegaard, som er postdoc i idéhistorie ved Aarhus Universitet og Kingston University i London. Og så er han redaktør på forlaget Slagmarks revolutionsserie. Velkommen til dig, Nikolaj.
Tak.
Altså, det er dig, der har taget guillotinen med. Hvor kommer den fra?
Altså, den du står med der var en gave fra min vejleder, som jeg fik dengang, jeg havde forsvaret min PhD-afhandling, som handlede om den franske revolution.
Ja, altså, og så fik du simpelthen den her.
Så fik jeg den der, og så sådan bygget selv.
Ja, udgave. Du har selv bygget den.
Jeg har selv bygget den, ja. Det var ikke
altså, hvor høj er den? Den er måske 15 cm høj, ikke?
Ja.
Ja. Og står den på dit skrivebord simpelthen?
Ja, det gør den.
Så den minder dig lidt om...
Jamen, jeg har lidt forskellige billeder fra den franske revolution og sådan noget, sådan for ligesom at komme i den rette stemning, når man skal sidde og skrive lidt om det.
Ja. Hvad var det, der inspirerede dig til at, altså, til at beskæftige dig med revolution?
Jamen, jeg skulle skrive et forslag til et forskningsprojekt, altså det, der blev til min PhD, dengang at det arabiske forår var i gang, altså i foråret 2011, så der var revolution, kan man sige, på alles læber. Og så blev jeg interesseret i at gå tilbage og kigge nærmere på, hvad skal man sige, rødderne og de mere fundamentale processer, som kendetegner revolution.
Det lyder spændende, og det kommer vi også til at høre mere om. Altså sådan helt kort, er revolution godt eller skidt?
Altså det kommer an på, fra hvilken perspektiv man ser det. Det er både godt og skidt, men dybest set tror jeg, det har været et, hvad skal man sige, en god ting i vores historiske udvikling.
Ja, altså, der er jo noget, der er revolution, der er også noget, der ikke er revolution. Hvordan definerer man en revolution?
Altså, der er jo mange forsøg på definitioner, men altså, noget, der i hvert fald kendetegner revolution, er, at det er en kraftig omvæltning i politiske og sociale forhold. som er resultatet af en relativt kort proces, hvor at folket eller masserne på en eller anden måde er involveret, og som også typisk vil indebære visse elementer af vold, altså den voldelige omvæltning af politiske og sociale systemer.
Ja, så det her med altså omvæltning af de politiske systemer.
Ja.
Og folkets deltagelse eller sådan.
Ja, altså folk pludselig deltager i politik på en helt anden måde, end de har gjort før, altså så ved demonstrationer, forskellige former for kampe. Ja, altså det er et vigtigt element af det, altså også, altså vold, kan man sige, behøver der være vold for, at der er en revolution, men det vi bare kan se, det er, at hver gang, at folk kæmper for at lave de fundamentale politiske og sociale forhold om, så vil det altid afstedkomme en eller anden form for vold, altså fordi der er nogen, der kan være forskellige interesser, der er nogen, der vil have, systemet skal se ud på en måde, der er nogen, der vil have, at det nye system skal se ud på en anden måde, og der er selvfølgelig også nogen, som er investeret i det eksisterende politiske og sociale system, som ikke har lyst til at miste de privilegier eller den status, som de har i det etablerede system, og som derfor vil gøre modstand eller organisere, hvad ved jeg, militær og militser, for at undgå, at revolutionen rent faktisk finder sted.
Ja, altså er revolution og borgerkrig det samme?
Nej. Altså, nej, det er de ikke. Altså, nej, det er de ikke, og det er de primært ikke af den grund, at en revolution vil være kendetegnet ved en øget politisering, kan man sige. Altså, politik bliver en del af hverdagen på en helt anden måde. Altså, en demokratisering, hvor folk deltager i det politiske liv, hvor en borgerkrig behøver ikke have det element i sig. Altså, en borgerkrig er primært forskellige fraktioner, der bekriger hinanden internt i en stat.
Så når du siger det her med at interessere sig for det politiske liv, så handler det om, at man, altså blander sig i, hvad der foregår?
Det eller handler om at få medbestemmelse over de processer, ja, som styrer ens hverdag. Altså, vi gør jo alle mulige ting i vores hverdag, går på arbejde osv. osv., som dybest set, eller som man siger, det store billede, har vi ikke selv bestemt nødvendigvis, at det skal være på den måde. Og det, som kendetegner en revolution, er, at folk begynder at tage ejerskab over det, eller selv vil bestemme de helt grundlæggende, fundamentale ting, som kendetegner deres hverdag. Så det er jo også boligforhold, og hvem der skal have ret til at bestemme, hvilke ting, som er involveret i det.
Ja, så det her med at få mere indflydelse, folket får indflydelse.
Ja.
Er det sådan det vigtigste, eller kan man?
Ja, det er det, det som primært kendetegner en revolution, er, at der er en krise i det eksisterende politiske system, og så der åbner sig et vakuum på en eller anden måde. Altså, der er ikke rigtig tillid til, at dem, der styrer lige nu, har svaret på de problemer, som man står overfor. Og så vil der typisk være en form for intern splid, også i toppen, og så åbner der sig et vakuum, hvor der ligesom er nogle andre, der kommer ind og siger, vi har faktisk nogle forslag til, hvordan vi kan gøre det her, og det åbner typisk, hvis man siger, et rum, hvor alle mulige grupper af befolkningen så pludselig kan se, at jamen, de kan faktisk få medbestemmelse, eller kan blande sig, eller hvis de organiserer sig, så kan de faktisk selv organisere deres daglige liv. Altså, de behøver ikke nødvendigvis at følge de love og regler, som der ellers er udstukket for dem.
Altså, så hvis man tror på folkets ret til selvbestemmelse, så så er revolutionen vel også en etiket, der på en eller anden måde legitimerer et voldeligt magtskifte.
Helt klart.
Og altså, kan man så tale om, at man nogle gange forsøger at brande sit oprør som revolution, selvom det ikke nødvendigvis sådan udspringer nedfra?
Ja, altså, ja, og det er det, vi ser hele tiden. Altså, det er også, altså, når vi snakker om folket, og vi snakker om masserne, så snakker vi om det, som det er en eller anden stor gruppe, altså en eller anden stor enhed, men sådan er det folk jo ikke. Altså, folk består jo alle, altså, vi er jo alle sammen individer, ikke? Så folket består af alle mulige mennesker, der har alle mulige forskellige interesser. Så hver gang vi har en revolution, har vi selvfølgelig forskellige grupper, eller forskellige klasser, som kæmper for nogle meget specifikke interesser, de selv har. Men det, der også kendetegner revolutioner, er jo også, at folk kan typisk, når der kommer en revolution, så er det fordi, at folk er enige om, at det eksisterende politiske system er ikke okay. Altså, så man kan forsamle sig omkring en fjende. Så selvom vi kan sige, okay, vi har meget specifikke interesser for forskellige grupper, så kan der stadig være mange grupper, der kommer sammen og bliver enige om at skabe en alliance, hvor, altså, så vi har et stort telt egentlig, hvor mange er en del af det, og som kan kæmpe for nogle felt, nogle ting, de kan blive enige om, kan man sige.
Ja, altså så på den måde, der er revolution en god ting, altså i en verden, som anerkender demokratiets grundværdi om selvbestemmelse.
Ja, og jeg vil også sige det mere historisk set, at det er revolutionerne, der har gjort, at vi har mere demokratiske samfund.
Ja, altså hvad får vi, når vi laver revolution? Hvad giver det os?
Det giver os en idé om, at verden kan se fundamentalt anderledes ud. Altså, det er, vi lever i en verden, hvor vi typisk forestiller os, at tingene vil forblive i mere eller mindre samme form, som de er allerede nu. Og det, som revolutioner viser, er, at den verden kan faktisk se radikalt anderledes ud. Og den kan se radikalt anderledes ud på en måde, hvor vi selv er med til at definere, hvordan verden skal se ud. Så alt er ikke bare naturgivende eller traditioner, men man kan faktisk mødes og blive enige om, at man gerne vil leve sit liv på en anden måde. Altså, revolutionerne giver os utopi, kan man sige. Verden kan se anderledes ud, men det er også en forankret eller en mere realistisk utopi. Forstået på den måde, at det kan godt være det, at verden ikke kom til at se præcis ud, som man havde forestillet sig, men man fik dog et samfund efterfølgende, som var tættere på det ideal, man havde, end det samfund, man var i før. Mm. Og som måske var radikalt anderledes for det samfund, man havde før.
Og det får dog så også, at der er nogle mennesker, der på en eller anden måde kan have nogle visioner om noget, der kunne være anderledes.
Ja, altså, og det findes jo så på forskellige niveauer, fordi jeg tror, vi har altså alle sammen visioner om, hvordan vores liv kunne se bedre ud. Altså, det er en meget hverdagslig ting. Men man kan sige, at formulere det i et bredt politisk program, eller som en pamflet, er det så typisk ikke de fleste, der gør. Men det, og der vil altid være intellektuelle i revolutioner, som er nogle af dem, der ligesom skriver pamfletterne, eller holder de store taler og prøver at sætte ord på, hvad er det så for et samfundsform, man forestiller sig, der skal komme bagefter. Men jeg vil sige, det er altid en del af en kollektiv proces, ikke? Fordi det der er, det jeg snakker om, det her vakuum, der åbner sig, så er det jo folk, de mødes, altså de mødes i deres lokale forsamlinger, eller på gaden, og så snakker de om, hvad er det, der er skidt ved det eksisterende, hvad er det, vi gerne vil have. Så når vi har de her intellektuelle, der skriver deres pamfletter, jamen så samler de jo også op på alle de idéer, som helt almindelige mennesker går, eller alle de drømme, som helt almindelige mennesker går og har, og som de mødes og snakker om.
Altså, skulle vi have flere revolutioner? Burde der være mere revolution?
Altså, jeg synes i hvert fald, at revolution har for tiden i det samfund, vi lever lige nu, et relativt dårligt ry. Altså, du fik også straks association til borgerkrig, ikke? Og der er tit noget med, at revolutioner udmyndter sig aldrig i det, man har forestillet sig, men tværtimod, altså, de udvikler sig måske til noget, der er værre end det, man gik og forestillede sig. Altså, revolutioner er farlige, eller de kan ødelægge den meget, hvad skal man sige, ustabile, eller sådan den konsensus, der ligesom har dannet sig, og det er vigtigt, at vi holder fast i det. Og det synes jeg er en problematisk opfattelse, altså fordi at typisk det her med, at man ikke kan forestille sig en anden verden, eller man ikke kan forestille sig en bedre verden, kan let afsted komme i en form for apati eller afpolitisering. Det nytter alligevel ikke noget, vi kan ikke lave nogle ting om. Og det, som revolutionerne giver os der, er netop den her en eller anden form for energi og vilje til at deltage i det politiske liv og blive enige om i fællesskab, hvad er det, vi gerne vil have, som jeg tror er en hjørnesten i demokratiet, for at demokratiet overhovedet kan fungere.
Ja, altså, er det en skam, at vi ikke er så revolutionære, som vi har været i Danmark og andre steder? Er der for lidt revolutionsromantik?
Altså, man kan sige, revolutionsromantik, allerede det begreb, er der en eller anden form for nostalgi, som jeg ikke tror er sådan super produktiv. Men jeg tror, selve det at ture insisterer på, at verden faktisk skal se bedre ud. At vi kan gøre nogle ting, og vi kan gøre dem i fællesskab, synes jeg er noget, der mangler i politik. Men om det så nødvendigvis behøver at udmynde sig i en revolution, altså en revolution er jo tit, man kan sige, et forsøg på at tage et skridt fremad, og så er der ligesom nogen, der holder det skridt tilbage, og så er det, at vi har den her voldelige proces. Og jeg synes ikke, der er ingen grund til at idealisere volden, men der er heller ingen grund til at tro, at alle håb om en bedre verden på forhånd er delegitimeret, fordi de vil ende i en eller anden form for vold.
Mm. Altså, revolution, det er i hvert fald ikke noget, der bare kommer af sig selv, og det er heller ikke alt, vi kan definere som revolution. Lige om lidt, så skal vi høre om, ja, måske den mest kendte revolution, i hvert fald i Vesten.
Du lytter til Radio 4.
Og Nicolaj, jeg ved, at den franske revolution, den kan du tale meget om. Og lige nu, der skal vi bruge den for at forstå begrebet revolution. Man kalder den for alle revolutioners moder. Hvorfor det?
Jamen, det er der dybest set to grunde til. Og den ene, det er, at vores moderne politiske systemer langt hen ad vejen kommer fra den franske revolution. Altså, så det repræsentative demokrati, men også forestillingen om, at vi er borgere, som tager del i en stat, at vi har noget at skulle have sagt i den stat, altså vi har et eller andet at skulle have sagt i forhold til de beslutninger, vi tager på fællesskabets vegne. Og at vi er borgere med rettigheder. Altså, at vi alle sammen har naturlige rettigheder, som staten står for at sikre. Det kommer langt hen ad vejen fra den franske revolution. Altså, med den franske revolution, der får du, at alle mennesker, der lever inden for det her territoriske grænser, er borgere med nogle bestemte rettigheder. Det kommer fra den franske revolution. Altså, det ser vi ikke rigtig før. Og det er også, altså, det er massepolitikken, der bliver født. Altså, massesamfundet og massepolitik, der bliver født. Fordi det, som det også indebærer, det er, at man får en fri presse på en anden måde. Altså, så man skal ligesom, hvis alle skal have noget at skulle have sagt i forhold til, hvordan staten skal fungere, hvad for nogle love vi skal have, jamen, så skal vi have sådan noget, som man kunne kalde den offentlige mening eller en offentlig samtale. Og hvordan får vi det? Og det får man så langt hen ad vejen igennem medierne. Men man får det også igennem, altså den franske revolution hedder det så klubber, hvor man kan møde op og diskutere politik, og hvor dem, der så er parlamentsmedlemmerne, også deltager i de her klubber. Så man kan så diskutere politik med dem, ikke, og hvad man gerne vil have. Og som er en slags forløber for det, der senere bliver partierne. Altså partierne som en måde, hvor almindelige mennesker kan deltage i det politiske system på.
Ja, altså, så, og nu siger du masse politik. Bare lige kort, hvordan så det ud? Altså der var ligesom kongen, altså, og så var der adlen.
Ja, altså Europa i sin helhed er monarkier på det her tidspunkt. Så det vil sige, at politik er sådan noget, der foregår i kongens kamre. Og så har man selvfølgelig en adel, og det er jo, man er jo født ind i adelen. Og adelen har en særlig privilegeret status. Altså så hvis politik skal forstås lidt bredere, så er det kongen, der forhandler med adelen. Og det er en lokal adel, ikke? Og så har vi alle mulige andre mennesker, som så lever deres liv. Altså de kan være købmænd, eller de kan være bønder, eller de kan være forskellige ting og sager. Men deres opgave er som sådan at passe deres private virke, altså tage del i produktionen, og have deres familie og ellers leve deres liv, men ikke at blande sig i politik overhovedet. Og det, man får med den franske revolution, er netop en ekstrem politisering af det at være menneske overhovedet, hvor man pludselig har ret til at deltage i det politiske liv, og også gerne skal deltage i det. Altså, det bliver også en pligt, ikke? Du skal være informeret om, hvad der sker.
Ja, og det er den tredje stand her med bønderne og købmændene, sådan, der gør
det, i de tekniske termer fra den franske revolution, der har vi tre stander. Altså første standen, det er kirken, det er de gejstlige, de har deres egen politiske rolle. Og så har vi anden standen, det er adelen, og så har vi tredje standen, som sådan set er resten. Og resten, der snakker vi jo om 98% af Frankrigs befolkning i det her tilfælde, men det er sådan set et billede, som vi kan godt tegne med en bred pensel og sige, det er mere eller mindre sådan, at hele den vestlige verden ser ud på det her tidspunkt.
Ja, altså, og nu snakker vi om det her med borgerrettigheder, menneskerettigheder. Altså, hvor kom de idéer fra?
Altså, det er sådan set ikke idéer, der er så nye som sådan, kan man sige. Altså, ideen om naturlige rettigheder går helt tilbage til middelalderen. Og nogen har også argumenteret for, at man kan finde det i antikken. Men jeg tror, det som virkelig er det nye med den franske revolution, er ikke så meget rettighederne, som er, hvad skal man sige, en liberal idé, men er mere det, der kommer fra det, man kan kalde republikansk tradition, som handler om frihed, og hvad er det at være et menneske. Og det at være et menneske i den republikanske tradition, og det at være fri, det er at have medbestemmelse over de grundlæggende processer, som er med til at definere, hvem man er. Altså, så det handler om uafhængighed, og det er uafhængighed på et stats- eller nationsniveau. Altså, der er ikke andre, der skal bestemme, hvad vi bliver enige om at gøre, men det er også uafhængighed på et individniveau, hvor det enkelte individ selv kan tage ansvar for og selv har ret til at være med til at bestemme over de ting, der influerer dets liv. Og det kommer med den franske revolution, at vi ligesom, altså det at være en aktiv borger, ikke bare være en passiv borger, hvor man måske har nogle rettigheder, men at være en aktiv borger, der faktisk har ret og pligt til at deltage aktivt i det politiske liv.
Ja, altså, og hvem deltog i den franske revolution? Altså, var det alle, eller altså, er der
nogle det var faktisk typer, alle, og det er det, der er så vildt. Det der er den franske revolution og alle revolutioners moder. Altså, der er oprør og ting og sager før og efter og sådan noget, men i den franske revolution, som er, altså, den virkelig aktive fase løber over 5 år, men ret tidligt, deltager alle. Altså, så der er bondeoprør, der er arbejderoprør i byerne, der er kvinder, organiserer sig og deciderede kvindeklubber, men vi har også demonstrationer, hvor kvinderne altså organiserer sig som kvinder.
Ja, og vi har faktisk taget et billede med fra kvindernes march den 5. oktober 1789, hvor de kommer slæbende med en kanon, og de er bevæbnet med, altså,
piger, kalder man dem, altså en slags spyd. Ja, og det er det meget godt billede, altså det er jo en karikatur, ikke, som man har tegnet, altså kvinderne er tegnet relativt, altså de er grimme, og de er ubehagelige, og de tegner lidt som, men altså set i vores øjne er de jo stærke, selvstændige, og tager aktiv del i at være med til at forme det politiske liv, og det der også er, det er jo, at kvinderne er jo ekskluderet, også fra de formelle rettigheder, som man får som menneske senere hen. Altså, man kan sige, de har de passive rettigheder, hvor de selvfølgelig har lighed for loven, men de har ikke ret til at deltage aktivt i det politiske liv, og det får de heller ikke med den franske revolution. Men det betyder ikke, at de ikke deltager aktivt i revolutionen alligevel, fordi de gør det jo bare. Og det er jo det, der er med en revolution. Folk gør det jo bare. Altså, der er ikke nogen, der skal sige, at de ikke skal være med til at bestemme. Altså, de går bare på gaden og tager selv beslutningerne og begynder selv at organisere sig. Og her, der gør de det jo meget konkret med simpelthen at slippe en kanon til Versailles for at tvinge kongen til at komme til Paris, og tvinge parlamentet til at komme til Paris, hvor de kan holde styr på dem og tro dem, hvis de ikke gør. Det var ekstremt effektivt. Ja, det virkede. De kom til Paris, og den parisiske arbejderklasse, efter den her begivenhed får en helt anden rolle at spille i den franske revolution, fordi de lige pludselig har både kongen og parlamentet tæt på og kan udøve, ja, man vil nok kalde det en form for repression, men eller i hvert fald indflydelse. Altså, men også på den måde, at du så får du jo folk, som pludselig taler til folket. Fordi at hvis du har et parlament, som nu ligger i Paris, og det er åbent, altså gallerierne er åbne, så alle kan komme ind og høre det, og der sidder journalister og noterer, hvad foregår der i parlamentsdebatterne, jamen så kan du jo lige pludselig, i stedet for at politik er en forhandling imellem aristokrater og kongen, eller aristokrater og kongen og nogle enkelte parlamentsmedlemmer, så er politik lige pludselig en masse politik, hvor du taler til altså potentielt hele Frankrigs befolkning, når du holder en tale i parlamentet. Og det er der jo nogen, der bruger, så de begynder jo pludselig at være det, vi så kalder populister, ikke? Altså appellerer til det folkets ønsker, det som folket gerne vil, og begynder at tale altså nogle helt nye politiske projekter, som handler om lighed. Altså lighed i en helt anden forstand end bare lighed for loven, men også, at vi bliver nødt til at skabe et samfund, hvor alle har lige muligheder for at deltage på lige fod i det politiske liv.
Ja, og nu skal vi altså sådan 50-60 år frem i tiden. Du lytter til Kraniebrud, hvor det i dag handler om revolutioner. Og med i studiet har jeg postdoc i idéhistorie, Nicolaj von Eggers Mariegaard. Altså umiddelbart, så tænker jeg jo ikke på Danmark som et revolutionært land med folkeopstand og ballade. Men hvordan er det egentlig, det forholder sig? Det er nemlig sådan, at i 1848 rullede en række revolutioner gennem Europa. Nationalliberale bevægelser havde vokset sig stærke over store dele af kontinentet, og også i Danmark samlede de nationalliberale kræfter sig. Men i modsætning til mange andre lande, så flød der altså ikke blod i hovedstadens gader. Anne Engelst Nørgaard er første amanuensis i 1800-tals historie ved Norwegian University of Science and Technology, og hun fortæller, at uroen ulmede i København op til den 21. marts 1848.
Det kulminerer så i det, som man kalder folketoget mod Christiansborg, hvor man har en folkemængde, som bevæger sig mod Christiansborg for at bede om, at man må få afsat det eksisterende ministerium, og at man skal have et nyt ministerium, som ligesom skal løse det slesvigske spørgsmål og give en forfatning til Danmark. Og det er jo så 15.000 mennesker, mener man, cirka 10.000-15.000, som bevæger sig afsted mod Christiansborg.
Får de deres ønske opfyldt?
Jamen det, der så sker, det er jo, at allerede inden at folketoget egentlig får afleveret sit budskab, så har man i regeringen faktisk gennemført meget af det, de beder om. Man har afsat det gamle ministerium, og man har taget nogle initiativer til, at man skal få samlet et nyt ministerium, som så bliver det, som vi kalder Martsministeriet, hvor man også får nogle af de her nationalliberale profiler ind. Og det nye Martsministerium, det får så til opgave at udfærdige et grundlovsudkast, som så skal diskuteres i det, som man kalder en grundlovgivende rigsforsamling, som er en repræsentativ forsamling for hele kongeriget, og sådan set den første nationale danske folkeforsamling. Og den mødes så fra oktober og ind til juni 1849, hvor man så diskuterer det her grundlovsudkast, og også ender med at blive enige om et kompromis, som så vi kender som junigrundloven, som bliver underskrevet af Frederik den 7. og 5. juni 1849.
Men er det så, fordi de her 15.000 mennesker, de kommer og truer med revolution, at alt det her sker?
Jeg tror ikke, man kan sige det helt så simpelt. Altså, det er helt klart, at når den danske konge og den danske regering er så villige til at sådan set at gå med på, at man skal have en forfatning, en fri forfatning for Danmark, så skyldes det, at man er rigtig bange for, at det udvikler sig til en revolution, som man jo har set over hele Europa, ikke bare i 1848, men jo også i de tidligere revolutioner i 1830, og selvfølgelig den store franske revolution i slutningen af 1700-tallet. Det spiller en kæmpe stor rolle. Der er også sådan en særlig formulering, som man afleverer i forbindelse med den her, det her folketog, som handler om, at man beder majestæten om ikke at drive nationen til fortvivlelsens selvhjælp. Og i den formulering, der ligger der jo sådan en antydning af, jamen altså, hvis du ikke imødekommer de her krav, som vi fremstiller, så kan det jo være, at vi simpelthen selv må skaffe os den forandring. Altså underforstået, at det kan være, at der kommer et oprør. Hvorvidt det så rent faktisk vil være gået sådan, det bliver jo nogle kontrafaktiske spekulationer, og det kan vi jo ikke vide. Men det er i hvert fald klart, at den her revolutionsfrygt spiller en stor rolle i forhold til, at man vælger at imødekomme de her krav. Og samtidig så tror jeg også, at man skal holde sig for øje, at man jo fra den danske regerings side faktisk allerede har igangsat en reformproces af enevælden. Så man har sådan set allerede været lidt i gang med noget, som så godt nok ikke var lige så vidtgående som det, man endte med at få. Men det tror jeg har spillet en stor rolle i forhold til, at man var imødekommende over for, at, at de her krav blev fremstillet.
Kan man sige, at den her store forandring i det danske styre, var det en helt ublodig revolution, eller hvad?
Altså man kan sige, at der var jo ikke rigtig nogen voldelig opstand i København. Der var ikke nogen barrikadebygninger, og der var ikke nogen sådan kampe på den måde. Men at sige, at det var en uvoldelig overgang fra enevælden til det konstitutionelle monarki, det synes jeg ikke, man kan sige. Fordi man får jo det, som vi kalder treårskrigen eller første slesvigske krig, som er direkte udløber af det her. Og det bliver jo en blodig krig. Og som også sådan set forbliver forfatningsspørgsmålet uløst med hensyn til hertugdømmerne. Når man får en forfatning i 1849, så er det sådan set en, der kun gælder for kongeriget Danmark, og det forbliver ligesom et åbent spørgsmål, hvordan man skal få hertugdømmerne inkluderet i det konstitutionelle monarki. Og det kan man ikke rigtigt finde en løsning på, og det ender jo også med at føre til krigen i 1864.
Fortalte her Anne Engelst Nørgaard, som er første amanuensis i 1800-tallets historie ved Norwegian University of Science and Technology. Nikolaj, hvad er den danske selvfortælling om Danmark som revolutionært land?
Jamen, altså, det er jo langt hen ad vejen, at Danmark ikke er et revolutionært land. Men at man altid har været god til at gå på kompromis, at man altid har formået at lave reformer oppefra, på en eller anden måde, hvor man så gradvist har inkluderet flere og flere mennesker i det politiske liv.
Altså, og er det godt, at det er, som jeg tænker også sådan, at revolution, det også på en eller anden måde fører nogle andre ting med sig, noget energi, eller altså...
Altså, det er jo godt på den måde, man undgår borgerkrig. Altså, borgerkrig er altid temmelig ubehagelige. Det tror jeg slet ikke, man skal undervurdere. Men altså, spørgsmålet er, hvorvidt den her fortælling, den sådan helt holder, fordi altså, det er jo, det som Anna også peger på, er jo, at hvorfor får vi en grundlov i 1849? Men det får vi jo på grund af 1848-revolutionerne rundt omkring i Europa. Altså, så der er et pres, som kommer fra folkelige opstandelse, og Anne siger også, jo, der var allerede nogle reformprocesser i gang, men det er i hvert fald overhovedet ikke så radikalt, som det man faktisk får i grundloven. Og jeg tror, der kan være en tendens i den danske fortælling til at overvurdere elitens interesse i rent faktisk at reformere og involvere folk rigtigt i det politiske liv. Som jeg synes er ekstremt problematisk, og som man kan sige har en ideologisk funktion i, at du ved, det er den gode elite, eller ligesom det er den gode konge, og at revolutioner fører kun dårlige ting med sig. Altså det, som vi ser historisk, er jo, at de store reformer af det politiske liv, altså demokratisering eller demokratiet overhovedet, opstår kun som resultat af revolutioner. Og når vi har nogle processer i Danmark, så det er jo ikke, fordi der er revolutioner i Danmark, men det er tit efterdønningerne af de revolutioner, der finder sted andre steder. Så vi kan heller ikke isolere Danmark og hvad skal man sige, den danske nation fra en bredere historie og bredere politiske processer, som for eksempel i 1849, som er direkte resultat af 1848 og alle mulige andre steder, og også senere hen med påskekrisen, som kommer efter den russiske revolution i 1917. Og jeg tror også, altså langt hen ad vejen kan man sige, at socialdemokratiets succes i Danmark er på mange måder et resultat af den russiske revolutions succes. Altså, man er dansk industri og alle mulige partier osv. er kompromissøgende og kompromisvillige, fordi at de frygter, hvad nu hvis der sker det, som der skete i Sovjet.
Men altså, og er det der, den her evne eller vilje til at gå på kompromis, den kommer fra? Altså, fordi det er jo et sted mærkeligt, hvis dem, der er mægtige i samfundet, de bare frivilligt afgiver deres magt og midler.
Jamen altså, det gør de jo heller ikke. Altså, men altså, man kan sige, nogle gange, hvis du skal have ført noget igennem, kan det også være nemmere at få ført ting igennem, hvis folk ligesom er enige med det, eller på et eller andet sted. Så der kan selvfølgelig godt være et rationale bag det. Men dybest set, så nej. Altså, folk, der har magt, føler, at de er dem, der bedst kan tage de rigtige beslutninger, har ikke lyst til, at alle mulige andre skal begynde at blande sig. Så når vi får demokrati, så er det jo fordi, at folk tiltvinger sig en ret til overhovedet at blande sig.
Ja, altså, handler det også om, at man til at begynde med ikke gav pøblen magt, men altså lukkede en velstående elite ind i magtens rum.
Det er det, der altid sker i revolutioner. Altså, at man, at der er jo alle, så længe du ekskluderer en kæmpe stor gruppe af mennesker, så kan de jo blive enige om, at dem, der ligesom bestemmer lige nu, de er i hvert fald de onde, ikke? Altså, så du har den franske revolution, jeg sagde, det var 98% af befolkningen, der var tredje standen. Hele tredje standen kan ligesom forsamle sig om at være imod de 2%, som styrer det hele. Men lige så snart det så åbner sig op, eller kongen, altså, kongen kan allerede ret tidligt i den franske revolution faktisk få alle mulige borgerlige eller medlemmer af tredje standen til at bakke op om et eller andet reformprojekt, altså et konstitutionelt monarki. Så der er allerede nogen der, der begynder at forlade, hvad skal man sige, den samlede tredje stand til gengæld for at arbejde sammen med kongen i, altså hvor de så bliver inkluderet, men hvad skal man sige, de øvrige 90% af tredje standen ikke bliver inkluderet. Og det er jo det, vi ser i alle revolutioner. Det er også derfor, at ingen revolutioner lykkes. Altså det er det, jeg snakkede om med, at der er mange grupper i en revolution, og en revolution er en alliance mellem mange grupper. Men lige så snart revolutionen begynder at lykkes lidt, så begynder man at se nye, hvad skal man sige, frontlinjer tegne sig, eller nye alliancer opstå. Og det kan godt være nogen, der har været revolutionære, endda ekstremt revolutionære, som så lige pludselig går på kompromis med andre grupper, fordi at de så pludselig kan sikre, at de får en eller anden plads faktisk i det politiske system, der følger efter. Også selvom det betyder, at nogle af deres tidligere kammerater, kan man sige, i krig, så bliver udeladt af det politiske system, som kommer efter.
Ja, og nu skal vi faktisk se lidt nærmere på sammenhængen mellem revolution og demokrati.
Du lytter til Radio 4.
Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og du lytter til Kraniebrud, hvor jeg sammen med Nikolaj von Eggers Marigaard, som er postdoc i idéhistorie, bliver meget klogere på revolution. Altså, og jeg må nu alligevel nuancere mit billede af Danmark, for nu har vi lige hørt om, at der faktisk har været revolution. Altså, og at vi har været gode til at lære af det, vi så ske i verden omkring os. Altså, og her, der synes jeg jo, at demokrati, det bliver et nøgleord. Nikolaj, hvordan hænger revolution og demokrati sammen?
Jamen, det vil jeg gerne sige, det gør på to måder. Og den første måde er, at revolutioner altid indebærer en eller anden form for demokratisering. Der er alle mulige nye elementer af samfundet, som eller ikke nye elementer af samfundet, men elementer, der ikke før har blandet sig i politik, som så begynder at blande sig i politik. Og det er det her vakuum, jeg snakkede om, ikke? Altså, der ligesom åbner sig et eller andet magttomrum, hvor forskellige nye grupper kan begynde at være med til at definere, hvad der skal foregå, eller bare tager retten til faktisk at styre sig selv. Og på den måde er en revolution altid en demokratisering, vil jeg sige. Altså, det er også det, der adskiller det fra forskellige andre radikale omvæltninger, som måske på mange måder revolutionære, de ændrer det politiske system, men de indebærer mere, at magten konsoliderer sig omkring nogle få. Altså, det vil jeg ikke kalde en revolution. Altså, det kræver ligesom det her med, at det bliver mere massepolitik, end det var før. Jeg tror også, vi skal se det som sådan et kvantitativt spektrum på en eller anden måde. Altså, det bliver mere, flere og flere folk bliver inkluderet. Så nogle af de første revolutioner var måske ikke så mange, og så bliver det på en måde flere og flere. Så det var den ene måde. Den anden måde, at demokrati og revolution hænger sammen på, er jo, at vores moderne begreb om demokrati er en direkte udløber af revolutionerne. Så demokrati i tidlig moderne tid, altså før den franske revolution, er et rent negativt ladet begreb. Altså, det betyder pøbelvælde. Det er synonym med anarki og ustyrlighed og alle mulige andre negative ting. Altså, det betyder dybest set en politisk tilstand, hvor ingen har styr på noget som helst, og hvor ingen har overblik over, hvad der foregår. Det betyder, at før den franske revolution, med den franske revolution, bliver demokrati lige pludselig et plusord, kan man sige. Altså, det bliver faktisk noget, man refererer til. Altså positivt, et projekt, man gerne vil stå for.
Men sker den omvending? Altså, er det bare kvæg?
Jamen, det sker jo ved...
Det, vi ser i den franske revolution.
Altså, det sker ved, at nogle af de allermest radikale revolutionære, så især sådan en som Robespierre, stiller sig op og siger, du ved, folket skal have medbestemmelse, vi skal have et samfund, hvor alle har retten til at eksistere, det vil sige, at de skal have arbejde, de skal have mad, de skal have ordentlige boligforhold, så de kan deltage aktivt i det politiske liv. Og så er der nogen, der siger til ham, du er demokrat, og så er det et eller andet tidspunkt, altså som rent negativt lavet det, ikke, du vil have pøbelvælde og elendighed, og det hele går galt. Og så på et tidspunkt, så siger sådan en som Robespierre, ja, jeg er demokrat, og jeg mener, at vi skal kæmpe for demokratiet, eller sådan noget. Så der sker den her omvending af ordet, hvor det som man egentlig har, det var et skældsord, ikke, man pludselig tager til sig. Og det som, altså, det som jo så sker, det er jo også, at man får en redefinition af, hvad er demokrati så? Fordi demokrati betyder noget ret andet i sin oprindelige betydning, kan man sige, end det kommer til at betyde. Så det, som demokrati kommer til at betyde, og det er især noget, der sker med 1848-revolutionerne, altså så der vil vi også få den danske grundlov, er, at demokrati kommer til at betyde det her repræsentative demokrati, hvor det er valghandlingen, den anonyme valghandling, hvor du stemmer folk ind i et parlament, og så er det sådan set parlamentsmedlemmerne, der har den suveræne magt til at definere, hvad der skal foregå i landet. Det er det, der kommer til at betyde demokrati. Men jeg tror også, der tror jeg, man skal skelne mellem, altså de her to betydninger eller to sammenhænge mellem revolution og demokrati, hvor vi på den ene side har en demokratisering, som handler om, at det bliver mere og mere demokratisk, kan man sige, at man får mere og mere, flere og flere folk får mere og mere indflydelse på, hverdagsprocesser, og så demokrati forstået som en styreform, altså som det liberale demokrati.
Ja, altså hvad var den oprindelige betydning af demokrati?
Jamen altså det oprindelige demokrati var et meget mere direkte demokrati, hvor folk selv møder op i forsamlingerne og selv tager beslutninger. Altså man vælger ikke repræsentanter, således som vi gør i moderne demokrati. Og også i det oprindelige demokrati, ja, altså der er vi tilbage i det antikke Grækenland, altså der er valghandlingen forbundet med oligarki, altså det er forbundet med korruption. Altså fordi hvis du vælger nogen, så er det fordi du vælger nogen, du kender, eller at du er på en eller anden måde blevet, hvad skal man sige, betalt for at bestemme. Altså det vil sige, at du vælger kun nogen, fordi de ligesom vil gøre noget, som er til dit eget bedste og ikke for det fælles bedste. Altså så selve valghandlingen bliver faktisk set som antidemokratisk i det antikke system, hvor man har, hvis man skal vælge, hvem der skal have en eller anden embedsfunktion, så har man lodtrækning i stedet for. Altså ja. Lodtrækning som lighedens princip.
Ja. Altså, og er der nogen, der stadig går ind for den oprindelige betydning af, demokrati? Altså nogen, der stadig tænker revolutionært og ønsker at gøre det repræsentativ demokrati, altså rigtig demokratisk igen?
Ja, det er der masser af folk, der ønsker, og det er jo også, altså man kan sige, det er selve definitionen af anarkisme næsten. Men du finder den også, altså forskellige, anarkisme er jo typisk noget, folk identificerer sig meget stærkt med, men du kan også finde det i forskellige former for rådsbevægelser. Altså man har en idé om, at folk skal kunne møde op i lokale råd og tage selv beslutninger omkring de processer, som vedrører deres liv. Og det vil jo være et rigtigt demokrati versus et liberalt demokrati, hvor du vælger repræsentanter til det. Det er også en anden vigtig institution, hvis vi lige kan vende den hurtigt i den franske revolution, er, at vi snakker jo i dag om, altså vi har repræsentative mandater. Og det vil sige, at vi stemmer på en person, og den person kan jo så i princippet gøre, hvad personen vil, når først personen er kommet til parlamentet. Men i den franske revolution eksperimenterede man rigtig meget med, at den mest radikale bevægelse gik meget ind for det, man kalder imperative mandater, eller bundne mandater. Og det vil sige, at dem, der har valgt mandatet ind i en bestemt forsamling til at tage beslutninger på, de vælgeres vegne, kan ikke bare gøre, hvad de vil. Altså, de får nogle instruktioner fra starten. Du må kun gå med til de her ting. Eller, og man kan sige, at nogle gange er det nødvendigt at tage en beslutning, når man ligesom sidder der, så man ikke kunne vide på forhånd. Men så har man en tilbagekaldelsesfunktion, således at hvis den repræsentant eller det mandat gør noget, som vælgerne egentlig ikke vil have, at den person skulle have gjort, jamen, så bliver det kaldt tilbage. Så fungerer det ikke længere som repræsentant for den her gruppe, og så kan de så sende en anden person i stedet for. Og det er jo en radikal anden måde at indrette demokrati på, end de repræsentative mandater og det repræsentative demokrati, vi kender i dag.
Ja, altså hvis vi bare lige skal slå en kort runde på, altså sådan noget med, hvis vi taler republikanisme og taler liberalisme, lige for at få adskilt de to begreber fra hinanden.
Ja, altså det er jo to strømninger, kan man sige, der både er vigtige i og langt hen ad vejen opstår ud af den franske revolution, og som vi forbinder med det moderne liberale demokrati eller repræsentative demokrati, vi kender i dag. Og liberalisme handler langt hen ad vejen om frihedsrettigheder. Altså du ved, ytringsfrihed, lighed for loven, altså du har alle mulige individuelle rettigheder. Men man kan sige, du kan godt have individuelle rettigheder i et system, som ellers er autokratisk, eller som, altså du kan godt have en stærk konge, som sikrer, at alle har lige rettigheder. Altså, de liberale rettigheder handler ikke nødvendigvis om at kunne deltage aktivt i det politiske liv. Altså, de er ikke nødvendigvis demokratiske som sådan, selvom de er fede at have. Altså, jeg går meget ind for liberale rettigheder. Republikanisme på en anden måde er netop det her ideal om, hvad er det gode liv? Altså, hvad er det gode liv for et menneske? Og et menneske, forestillingen er, at du kan kun leve et godt liv som menneske, hvis du faktisk tager aktiv del i de processer, som er med til at strukturere dit liv. Altså, så det er et ideal, som handler om aktivt borgerskab.
Ja.
Så det er ikke bare passive rettigheder, du sikrer, at du ved, at du får en domstol, og du kan sige, hvad du vil, men det er faktisk du får aktivt mulighed for at deltage i det politiske liv, eller du skal faktisk, hvis folk ikke kan deltage aktivt i det politiske liv, så lever de ikke nogen ordentlige liv, vil republikanismen sådan set se. Og jeg tror, at det vi har med det moderne repræsentative system, er, at vi blander tit de to ting sammen. Altså, men de to ting hænger ikke nødvendigvis sammen, så du kan sagtens have liberale rettigheder, uden at du har, at folk kan deltage aktivt demokratisk.
Ja, altså, og man kan vel opsummere ved at sige, at produktet revolution, det er at skabe et nyt nu, og det her med at få, altså at få noget frihed, og med det, der følger også at tage et ansvar. Det kan være svært at overskue konsekvenserne, og det skal vi faktisk høre lidt om nu. Når vi taler revolution i dag, så tænker jeg, altså så kommer jeg nok allerførst til at tænke på det her arabiske forår. Nicolaj, det var også den revolution, som greb dig, da du skulle til at skrive PhD. For godt 10 år siden, der var nyhedsmedierne fyldt med billeder og historier af dramatiske begivenheder i Nordafrika og den arabiske verden. I Tunesien, Libyen og Egypten, der var så meget uro, at styret blev væltet. I Yemen, Bahrain og Syrien var der opstande, og i en række andre lande var der store protester. Begivenhederne blev kaldt det arabiske forår. Og det vil måske være forkert at kalde det en folkelig revolution. Det mener lektor Helle Lykke Nielsen fra Syddansk Universitets Center for Mellemøststudier. Hun nævner Egypten som eksempel.
Det er rigtigt, vi så mange mennesker, der gik i gaderne, især i begyndelsen, der protesterede mod noget. Men hver gang der skete noget, så var det ikke folket, der overtog magten, men militæret, der etablerede deres magt. Man havde, især i Egypten, havde man jo efter den første periode, der fik man afholdt demokratiske valg. Og der kom det muslimske broderskabskandidat ud som vinder. Men kort tid efter der kom der igen et kup, og så var militæret tilbage igen. Det er lige præcis Egypten, hvor vi taler meget præcist om kup. Men i de lande i regionen, hvor der var store ændringer, der er det nærmere, at det arabiske forår, som skulle have været en revolution, det blev mere en optakt til en krig, for eksempel, som vi så det i Syrien, eller vi har set det i Syrien, eller i Yemen, hvor der jo også har været krig nærmest lige siden. Så det er jo nogle meget forskelligartede udviklinger, der er i regionen, og kalde alle de forskellige udviklinger for en revolution i det arabiske forår. Det er ikke nogen retvisende måde at gøre det på.
Men der sker dog samtidig, og det er vel nok derfor, at man så kalder det arabiske forår, fordi det sker nogenlunde inden for samme tidsrum.
Ja, det er klart, at det, der ligesom var så overvældende i perioden fra december 2010 og så de næste 3-4 måneder, det var, at det hurtigt, at den her utilfredshed, som har ligget og boblet under overfladen i hele den her region på grund af autoritære styre og dårlig økonomi og folk, der er utilfredse med, at de ikke kan ytre sig, som de vil, og at man sætter folk i fængsel, hvis de taler ledere imod. Altså hele den utilfredshed, der har boblet i årevis, den gik der hul på med de begivenheder, der var i slutningen af 2010 i Tunesien. Og det bredte sig hurtigt, så at folk begyndte også at reagere i andre arabiske lande, gå på gaderne. Nogle satte ild til sig selv i lighed med det, der skete i Tunesien der i december 2010, hvor en frugthandler jo satte ild på sig selv i frustration over de elendige forhold, han har. Men så tingene bredte sig, demonstrationerne i gaderne, utilfredsheden, den væltede ud af folk, som var dybt frustreret. Men det var ikke nok til de store demonstrationer i gaderne, var jo ikke nok til, at man kunne vælte styrene. Og dermed kunne man ikke tale om en revolution som sådan, men tværtimod, at der var nogle andre, der gik ind og overtog magten, eller at der var flere parter i de her lande, som var uenige, og dermed udviklede der sig først lokale kampe og siden krigslignende tilstand.
Efter foråret, der kommer der sommer. Har man noget kunne høste nogen som helst frugter af den her bølge af statskup?
Altså i Tunesien, hvor vi siger, at situationen har været den, altså det er der, hvor vi er mest optimistiske. Der har man jo haft valg og haft valg flere gange, og det er foregået under rimelig ordnede forhold. Man har haft parlamenter osv. Så der, det er nok der, hvor det er gået, hvor vi vurderer, at det er gået bedst. I Egypten, der står man i dag med en politisk situation, hvor at den Mubarak, man endelig fik væltet, som jo var en eksponent for hæren, han er blevet erstattet over nogle forskellige bølgegange, lidt valg og lidt kup og sådan noget, er blevet erstattet af en anden eksponent for militæret, som står endnu stærkere og har lagt endnu skrappere regler ned over det egyptiske samfund, end Mubarak gjorde i sin tid. Så der har man fået mere af det, man havde tidligere. Og se på Syrien og se på Yemen, som begge steder ligger i krig, det er i hvert fald ikke gået bedre. Så Libyen, som er det femte land, som også er blevet meget hårdt ramt, det er jo kollapset, og der er krigslignende tilstand nogle steder. Men ellers så har man to regeringer, der bekæmper hinanden, med to hære, der bekæmper hinanden og sådan noget. Så det er jo sådan set heller ikke blevet bedre. Så alt i alt kan man sige, at de lande, hvor det er gået hårdt for sig, der er der bortset fra Tunesien ikke så mange frugter at plukke. Det man så til gengæld kan sige er, at nogle af de lande, hvor de lykkedes regimerne eller de her styre og holde lidt mere ro på det. For eksempel Marokko, hvor man havde demonstrationer, men hvor der ikke kom til deciderede omvæltninger af nogen slags. Der kan man sige, at der er dem, der sidder ved magten, i det tilfælde altså kongefamilien, blevet meget mere bevidste om at komme nogle krav i møde lidt mere, end de har gjort tidligere. Og på den måde sørge for, at der ikke sker nogle voldsomme omvæltninger, og først og fremmest, at kongefamilien ikke er blevet væltet.
Fortalte altså lektor Helle Lykke Nielsen fra Syddansk Universitets Center for Mellemøststudier. Altså Nicolaj, ud fra det, Helle Lykke Nielsen her fortæller, så lyder det jo nærmest som om, at det ikke kunne betale sig at lave det oprør.
Ja, og altså, man må også altid skelne mellem, hvad skal man sige, intention og udfald. Altså, og det er jo ikke sikkert, at man får det udfald, som man havde håbet på. Altså, jeg synes, der er nogle forskellige ting at sige til det. Det første, det er, at det kan godt være, at udfaldet af det arabiske forår ikke har været særlig lykkeligt. Men jeg tror, det har ændret noget i vores grundlæggende syn på den arabiske verden. Altså, så fortællingen, de arabiske forår udbryder jo i slutningen af 2010, og fortællingen på det tidspunkt er meget formet af 11. september, og meget formet af den muslimske verden, altid talt om i ental, ikke? Som et bagudstående samfund, hvor folk dybest set er tilfredse med tyranni, eller hvor der kommer ikke rigtig til at ske noget, og der er ikke rigtig nogen idealer, og der er ikke rigtig en befolkning på en eller anden måde, som er villige til at kæmpe for at skabe en eller anden form for demokrati. Og det vil jeg sige, det modbeviste det arabiske forår. Altså det var simpelthen en løgn, og det er ikke sådan, det forholder sig. Der er rigtig mange mennesker, der har interesser i det, gerne vil deltage aktivt i det politiske liv, og er villige til at gå meget, meget langt for det, kan man sige. Altså rigtig mange døde jo her. En anden ting er også, at jeg synes, det arabiske forår viser alligevel noget, som er vigtigt for revolutioner, som er, at revolutioner skaber en ny identitet og en ny subjektivitet. Altså vi så det rigtig meget på Tahrirpladsen i Kairo, hvor at man jo organiserede det her med, at så kunne kristne bede, og så kunne muslimer bede, og det var kristne og muslimer, der organiserede det sammen. Og det man får med en revolution er jo, at de forskelle, der var før, måske ikke nødvendigvis så vigtige, hvis man kan samles om en revolutionær identitet. Altså hvis man kan samles om et positivt projekt måske, som man kæmper for sammen. Og det synes jeg også, at det arabiske forår på et eller andet som med sig. Det som det så havde rigtig meget imod sig, er jo, at det er en region med enorme geopolitiske interesser. Altså, der er jo ikke et arabisk forår. Der er jo ikke et sted i den arabiske verden, hvor de her ting har kunne foregå, uden at USA blander sig, uden at Iran blander sig, uden at EU blander sig. Så lige pludselig bliver de her oprør, hvad skal man sige, proxy for storpolitiske interesser. Hvem får våben, og hvem bliver finansieret? Og jeg synes, man så det rigtig meget i Syrien, hvor der faktisk var en demokratisk bevægelse. Altså, genuin demokratisk, men som lige pludselig blev druknet af, at det var alle mulige andre militser, som fik våben, og som blev finansieret i de her borgerkrig, der opstod.
Altså, tager det ligesom noget af luften ud af folkeopstanden, eller sådan?
Altså, man må jo forholde sig til den politiske virkelighed, og den politiske virkelighed er jo, at der er sindssygt mange store politiske interesser i de her regioner. Og at tale om sådan en ren folkelig og sådan noget, synes jeg også, det kan godt være lidt at romantisere det. Men man kan i hvert fald sige, at det kan være meget, meget svært at lykkes med at lave et egentligt demokratisk oprør, når der er så mange store politiske interesser på spil, som der har været.
Ja, altså, og du har også kaldt det en dødfødt revolution. Hvad er din forklaring på, at det her revolutionsforsøg eller oprørende, det ikke lykkedes at føre til mere folkestyre?
Ja, altså den ene er selvfølgelig de geopolitiske interesser, men noget andet også, som der er nogen, der har forsket i det, har peget på, er også lidt, at opstod der egentlig nogle nye, rigtig nye idéer ud af det her. Altså, der har været peget på, at vi har ikke rigtig nogen store, hvad skal man sige, intellektuelle, som kommer ud af det arabiske forår. Så man kan sige, formåede man faktisk at skabe et eller andet ideal, som ikke bare var at sige, jamen, vi vil have noget, der minder om en vestlig liberal demokrati og retsstat, men måske var mere rodfæstet i den region, man faktisk var i. Altså nogle idealer, et eller andet politisk billede, som folk kunne identificere sig med, og som trak i en radikal anden retning i det politiske system, der eksisterede, men også i den anden retning nødvendigvis end de vestlige repræsentative demokratier som sådan en model.
Ja, altså, og nu skal vi faktisk se lidt nærmere på, hvad der bliver den næste revolution.
Du lytter til Radio 4.
Og i dag i Kranjebrud, der ser vi nærmere på revolutioner. Med i studiet har jeg postdoc i idéhistorie, Nicolaj von Eggers Mariegaard. Og vi har lige snakket om en af de revolutioner, der ikke rigtig lykkedes, og så alligevel, fordi så modtages aktion jo altid med reaktion. Altså, og Nicolai, jeg er nysgerrig. Hvad bliver den næste revolution?
Altså, nu er revolutioner i sagens natur jo uforudsigelige. Altså, hvis der er nogen, der har sagt, at der ville være en fransk revolution i 1789, i 1788, så var der ingen, der havde troet på det overhovedet. Altså, og jeg synes, det der revolutionernes natur er tit, at de retrospektivt ligesom viser, okay, der var faktisk, det politiske system var ikke særlig stærkt. Der var alle mulige uenigheder, og der var nogle grupper, som var ved at vokse sig ret stærke. Men det kan være ret svært at se i det andet perspektiv. Altså, vi må sige, at vi går en tid i møde, hvor altså lige nu har vi selvfølgelig corona, men hvor klimakrisen kommer til at få en eller anden indvirkning på, hvordan folk lever deres liv. Og vi lever i et globalt samfund, hvor vi jo, altså vi får jo varer fra rundt omkring i hele verden hele tiden. Og hvor man kan sige, at de her klimaforandringer kan meget velkommen til at betyde altså radikale ændringer i, hvad det faktisk er muligt at producere os sådan rundt og sådan noget, som ligesom kan sende chokbølger igennem hele verden. Så hvad er den næste revolution? Synes jeg er ret svært at svare på, og også bare, hvor vil den overhovedet finde sted osv. Altså, ja. Der er jo selvfølgelig revolutionære bevægelser rundt omkring, der har lige været i Sudan osv., men stadigvæk.
Altså, fordi der er jo masser af ulighed i mægtige lande i verden i dag, ligesom der var i Frankrig op til 1789. Altså, kan man overhovedet forestille sig en revolution i et mægtigt land som Kina eller Rusland eller USA, hvor magt og penge er ulige fordelt, og folk nok godt kunne drømme om en bedre fordeling og et bedre samfund. Altså, men der er jo til gengæld også en ret stor magt, der kan holde dem nede. Er det realistisk med noget revolution?
Ja? Altså noget af resultatet af revolutionerne har jo været, at enhver, der kommer til magten, enhver, der sidder øverst i et politisk system, tager revolutioner enormt seriøst. Altså forsker i historie og forsker i, hvordan man kan undgå revolution. Altså man kan sige, at revolutionen har virkelig født også kontrarevolutionen som et organiseret politisk system, og som er det, vi lever i i dag. Ikke? Altså vi har alle mulige måder til at overvåge og sørge for, at folk ikke laver revolutioner. Men det, jeg vil sige, det er, at det som et af de vigtigste kendetegn for en revolution er en krise i det etablerede politiske system. Altså hvis det etablerede politiske system ikke virker til at have svarene på de problemer, som befolkningen står overfor, så kan det pludselig være meget sværere, end man måske lige havde troet før. Og jeg vil sige, at det er der, hvor klimakrisen, men selvfølgelig også krisen internt i EU og så videre, altså hvis vi skal se det fra vores del af verden, vores perspektiv, pludselig begynder at pege i retning af, at har vi faktisk et politisk system, som har svarene på de problemer, som vi står overfor, og hvor at det kan lige pludselig gå hurtigt, altså det er det, revolutionerne viser.
Ja, altså, og nu nævner du klimakrisen. Jeg tænker jo, at altså, den mangler lidt nu for sådan at kunne generere revolution.
Klimakrisen i sig selv gør jo ikke noget. Altså, klimakrisen er jo ikke en aktør. Altså, det er altid mennesker, der laver revolutioner, kan man sige. Mennesker som dig og mig, der organiserer sig i grupper, som laver revolutioner. Men det, som klimakrisen kan gøre, er netop, at den kan destabilisere det eksisterende politiske system, eller den kan skabe det, man kalder legitimitetskriser. Men man kan sige, altså hvem virker så til at have et egentligt bud, eller hvad for nogle strømninger eller grupper er der, som er stærkt organiseret og som kan træde ind i det her magtvakuum, som potentielt er ved at opstå, det synes jeg er meget svært at sige noget fornuftigt om.
Hvem griber til, jeg vil sige, våbne i revolutionen? Hvad er det for nogle typer, vi ser?
Jamen det er faktisk alle mulige, og det er det, der er interessant. Altså det er på tværs af sociale skel. Altså engang har der været en romantisering, hvor man ligesom siger, om det er underklassen på en eller anden måde. Men typisk er det de ledende elementer af arbejderklassen, samt forskellige dele af intelligentsjæren, eller sådan en borgerlig meningsdannere. Men altså jeg tror også, altså i dag er vi også i en global situation. Og jeg tror, det er meget vigtigt at sige, at jamen, for eksempel, vores metaller kommer jo fra miner i Kongo og så videre, og der lever folk, der har folk ikke noget særligt super godt liv. Og hvis der opstår en revolution der, altså hvis der opstår et eller andet, der minder om demokratisk organisation, jamen så er der ikke nogen, der nødvendigvis har lyst til at gå ned i minerne under de forhold, som der er lige nu. Så vil der lige pludselig være mangel på metaller. Og så kan man sige, at en lille revolution lokalt et sted kan sagtens sende altså chokbølger ud igennem det internationale politiske system.
Ja, fordi jeg vil også sige, at altså det er vel dem, der laver revolution, laver oprør, det er vel over armod, udbytning, ulighed, og det synes jeg måske ikke ligger i klimakrisen, altså i den vestlige verden.
Det kan vi også snakke meget længe om, men altså, vi lever dybest set i et postkolonialt samfund. Altså, vi lever i efterdønningerne på den europæiske kolonisering, der har været hele verden, som betyder, at ting bliver produceret rundt omkring i verden, men sejlet til Europa, hvor vi så forbruger dem som forbrugere. Så vi har en ekstremt høj levestandard. Men hvis det begynder at falde fra hinanden, altså, det er også, revolutioner opstår ikke bare, fordi folk har det elendigt. Revolutioner opstår, fordi at folk har det mærkbart dårligere, end de havde det før. Eller deres børn ser ud til at få dårligere vilkår, end de selv havde. Så der er mere en forventning om, at verden ikke bliver til et bedre sted, at det, der typisk skaber en eller anden form for revolutionær bevidsthed.
Ja. Så her til sidst, Nikolaj. Altså, hvad er hovedingredienserne i en revolution, der skal lykkes?
En politisk krise i det etablerede system fra toppen, og så selvfølgelig organisation fra bunden, hvor folk pludselig begynder bare at organisere deres eget liv, uanset hvad alle mulige andre begynder at sige, de skal gøre.
Og ved du hvad, det var det, vi nåede. Du har lyttet med til Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft besøg i studiet af Nikolaj von Eggers Mariegaard, som er postdoc i idéhistorie ved Aarhus Universitet og Kingston University i London. Nikolaj, tusind tak, fordi du ville være med i studiet.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Husk, du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.